SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 11 na sa Setyembre, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Tuluyan ng tatalikuran ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pagiging rebolusyonaryong grupo at tatayo na ito bilang kilusang panlipunan kapag nakumpleto na ang pagbaba ng armas o decommissioning ng pwersa nito sa taong 2022. Ayon kay MILF Chairman at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Ahud Balawag o Alhaj Murad Ibrahim, naghahanda na ang grupo sa gagawing transisyon bilang bahagi ng peace process dito sa Mindanao. Sa ilalim ng proseso, plano ng grupo na gawing mga kooperatiba ang 7 base command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces na may kabuoang pwersa na halos 40,000 at may 7,000 mga armasa. Nitong Sabado ay formal na sumailalim sa decommissioning ang 1,060 na miyembro ng MILF kung saan 940 mga armas ang isinuko ng mga ito. Aabot sa 12,000 MILF combatants at 2,100 mga armas ang ibabalik sa gobyerno sa ilalim ng pangalawang yugto ng decommissioning na itinakda hanggang Abril ng susunod na taon na. Pagkatapos ng proseso sa 2022, sinabi ni Murad na magiging grupo na ng mga sibilyan ang MILF at mawawala na ang armadong pwersa nito. Umaabot sa 200 mga pamilya ang nagsilikas mula sa 2,000 na mga barangay sa bayan ng Midsayap, lalawigan ng North Cotabato dahil sa mga kaguluhan, dulot ng rido o alitan ng 2 pamilya. Ayon kay Lieutenant Colonel Benito Rocha, ang hepe ng Midsayap Municipal Police Station, napilitang lumikas ang mga residente ng barangay Damatulan at Kadigasan matapos na sumiklab ang labanan sa lugar nitong Lunes. Pareho umanong may kaanak na mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang magkalabang mga pamilya. Sinabi ni Rocha na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon doon at humingi na sila ng tulong mula sa peace panel ng gobyerno at MILF para maresolba ang problema. Nagpadala na ng tropa sa lugar ang 6th Infantry Division ng Philippine Army para mapigilan na lumala pa ang tensyon doon na. Pansamantalang nanunuluyan ang mga apektadong residente sa sentro ng Barangay Kadigasan at nagpaabot na ng paunang tulong ang Municipal Social Welfare and Development Office. Kinansela ang sesyon kahapon sa Konseho ng Lungsod ng Davao matapos yanigin ng 5.8 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Southern at Central Mindanao. Biglang sinuspindi ni Acting Davao City Vice Mayor Alberto Ungab ang kanilang sesyon alauna 39 ng hapon dahil sa malakas na pagyanig na naramdaman sa Intensity 4 sa buong lungsod. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX, tektonik o paggalaw sa ilalim ng lupa ang pinagmulan ng lindol na tumama sa karagatan malapit sa bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Sa halip na ipagpatuloy ang sesyon, kinatigan ng mga konsehal ang mosyon ni Majority Floor Leader Councilor Melchor Kitain na itigil na lamang ito dahil sa posible pang mga aftershocks. Sinabi ni Kitain na kailangang masuri muna ang mahigit 30 anyos na gusali ng konseho para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Naramdaman din ang lindol na nagtala ng 4 na aftershocks sa Intensity 5 sa Governor Generoso, Intensity 4 sa Tarragona Davao Oriental, Tagum City at Panabo City sa Davao del Norte at Intensity 3 sa Libak Sultan Kudarat, General Santos City, Alabel, Malapatan, Glan at Kiamba sa Sarangani, Hinatuan sa Surigao del Sur, Bislig City at Butuan City. Nailigtas ng mga otoridad ang anim na menor de edad, kabilang ang 3 taong gulang na bata, na hinihinalang mga biktima ng human trafficking habang paalis papuntang Maynila sa General Santos City Airport nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Florencio Soriano Jr., ang hepe ng Aviation Security Unit 12, napigilan ang pagbiyahe sa mga bata matapos na maharang ang mga ito bago makapasok pasado alas 11 ng umaga sa departure area ng Paliparan. Una dito ay naghinala umano ang kanilang mga tauhan matapos makita ang questionableng mga dokumento ng mga bata at hindi kasama ng mga ito ang kanilang mga magulang. Base sa investigasyon, isang Pastor Eli Española ng United Church of Christ in the Philippines ang kasama ng mga bata. Mga estudyante umano ang mga ito ng Salugpungan Tatano Igkanugon Community Learning Center na nakabase sa Talaingod, Davao del Norte. Kabilang ito sa mga eskwelahan na sinuspindi ng Department of Education nitong Hulyo dahil sa kawalan ng kaukulang lisensya at umano'y koneksyon sa New People's Army o NPA. Inaalam pa ng mga otoridad kung bakit kasama ni Española ang mga bata at kung saan dadalhin ang mga ito. Nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office ang mga bata habang posibleng mahaharap sa kasong human trafficking ang pastor dahil sa insidente. Isinusulong ngayon ng bansang Singapore na mas mapalawak pa ang ugnayan nito sa Mindanao sa larangan ng turismo at kalakalan na. Ito'y matapos na binisita ni Singaporean President Halima Yacob ang lungsod ng Davao kahapon kung saan nakita nito ang lumalagong ekonomiya at industriya ng turismo ng lugar. Kasalukuyang nasa bansa si Yacob bilang bahagi ng kanyang 5 araw na official state visit na nakasentro din sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Singapore at ng Pilipinas. Nakipagpulong ito kahapon kay Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte, ilang mga opisyal at lider ng iba't ibang sektor ng lungsod. Una nang isinusulong ng sektor ng mga negosyante sa lungsod ang mapalawak pa ang mga oportunidad sa pagnenegosyo at ang posibleng pagdagdag ng direktang biyahe ng eroplano sa pagitan ng Singapore at Davao City. Binisita din ni Yacob ang Philippine Eagle Center na nakabase sa lungsod at nakipagdialogo din ito sa mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.